Du hører på Siri og de gode hjelperne. Du hører på Siri og de gode hjelperne, og hvis du har noen hjemme I huset som for tiden går rundt og synger «Jeg hater deg» av hele meg, så kan du glede deg for snart kanskje de begynner å synge at de faktisk elsker deg I stedet for. Adrian Selvold har laget «Jeg hater deg»-låta, og så har da Espen fra Klovner I kamp kommet inn fra sidelinjen, driver og lager en versjon som da skal hete «Jeg elsker deg». Velkommen begge to.
Takk.
Tusen takk, ja.
Eller hvem var det? Eller fortell, hvem var som kontaktet hvem for å gjøre om den «Jeg hater deg»-låta, som jeg sier på nynorsk?
Vi kan jo ta det sånn som det faktisk skjedde. Dette jo litt sånn skjebnebestemt, fordi jeg og gutta I Klovner, vi var og spilte på Oppturfestivalen I Bodø, tror jeg.
Ja.
For et års tid siden, eller to år siden?
Nei, det lenge.
Litt så gammel,
ikke sant? Det snakket om tre år siden.
Nei, tre år siden.
Ja.
Og da hadde vi gleden av å henge med Adrian,
ja.
Som et fyrverkeri av et menneske.
Ja. Vi spiste jo middag på en eller annen restaurant.
Fiskrestaurant, eller?
Jeg har ikke peiling. Jeg husker ikke, jeg var ganske full.
Ja.
Vi skal ikke rippe opp I hva som skjedde der.
Det kan jeg ikke trenger, ikke å greve. Jeg har vunnet nesten I slåskamp med en eller annen Markus.
Ja. Men det var I hvert fall en fest å være sammen med Adrian.
Ja.
Og det som så fint med Adrian at han jo, han har følelsen ut på kroppen. Det har vi også.
Mm-hmm.
Så vi fant skikkelig tonen. Og så skulle jeg på skrivetur med gutta for et par uker siden. Og så hadde jeg hørt denne Hater deg låta.
Mm.
Og så hadde jeg sendt en melding til Adrian og sagt at jeg synes den jævlig fin.
Mm.
Jeg synes det et skikkelig godt håndverk, og den morsom, og den fenger som faen den setter seg så jævlig. Ja, ja. Og så tenkte jeg kanskje det var gøy å ha gjort en versjon på det Møtte de andre
Det var jo ganske morsomt For at et par uker I forveien der igjen Så sendte jeg melding til dansken Og skrev jeg har ikke sett dere siden opptur liksom. Vi må jo lage noe sammen Det hadde vært dritfett jeg ble jo Jeg følte meg som et barn I en godteributikk Når jeg møtte de første gang Jeg ble jo starstruck da. Jeg ble sånn
ja, vi ble struck
men det sykeste var når dansken spurte meg om å lage Elsker deg remix av Hater deg Så hadde det allerede på agendaen, det var plan Men at de liksom klarte å tenke seg til at det var smart å lage en Elsker deg remix Det synes jeg det feteste
Ja
for det er flere ting med dette her som interessant Fordi jeg tenkte, Adrian sendte melding, skal vi lage låt sammen? Og så tenkte jeg, ja det skal vi Og så spiller jeg jo band med to grettene gubber som, eller, Vi alle ganske grettene gubber Så hver gang noen foreslår noe, så sier de to andre sånn, By default, nei
Det konstant nei-fase
Ja, vi veldig vanskelig med hverandre Og så skulle vi på skrivetur da Så tenkte jeg, jeg må foreslå dette her for gutta Og så da jeg kom på skrivetur, så sa Aslak
Ja
Du, den her hater jeg låta til Adrian
Mm-hmm.
Og så sa jeg, det utrolig, jeg har snakket med Adrian og sånn Og så ringte jeg Adrian og sa, du, nå skal du høre Vi superkine Og så sa Adrian, ja, let's do it
Jeg synes det helt sykt
Tok det, ja, det tok ikke en uke engang
Det tok under en uke
ja,
så, var så var de I studio så størst
ja.
Og så ble jeg litt, I går så fikk jeg litt sånn rampage Så jeg fjernet det verset jeg hadde skrevet Jeg synger refrenge I stedet for at kidsa synger refrenge
Ja.
Men så hadde jeg også
Og tatt bort alle kidsa?
Nei, jeg inviterte alle kidsa til studio Så jeg kom rett fra båttur Og så går jeg opp I studio Og så der satt alle kidsa I sofaen I studioet mitt Så jeg hadde alle de søte kidsa Fra det barnekoret I studio Og så spilte de inn det nye refrenget på nytt Men nå synger jeg refrenget først De første tre gangene Og så synger kidsa siste refrenget Og så har dansken første vers Aslak andre vers Og så har jeg tredje vers
Ja.
Som har blitt helt sinnssykt fedt. Ja.
Jeg skrev først ett vers, som jeg fjernet. Jeg ble litt sur. Det derfor jeg litt sur I dag.
Ja.
Du ser ikke sur ut.
Nei, jeg alltid glad. Jeg bare virket litt sur I dag tidlig, kanskje. Ja. Skrev et nytt vers I går, og det sitter som faen.
Ja, så nå du blitt igjen.
Nå jeg blitt.
Altså, vi har jo sett deg på 71 grader nå, så å følge den der sur-bli-kurven din, det ikke for sånn jeg hører om eller ser den, så det synes jeg spennende å følge med på.
Humøret mitt går litt opp og ned.
Ja. Det synes jeg greit. Og ikke for å ta bort følelsen av å være geni her inne, men jeg så sitter jo I bilen sammen med min datter og hører på Hater deg-låta, og det jo ganske sånn, det ligger jo ganske fremme I pannebrasken å synge Elsker deg I stedet for. I hvert fall som mor, når man tenker sånn, kan du ikke heller synge det? Det mye koseligere.
Jeg fikk jo litt kritikk på den låten.
Jeg synes den fantastisk. Vi elsket den begge
den bra,
to. Ja, og vi ikke like gamle, datteren min og meg, for å si det sånn. Så den spiller I alle retninger.
Folk mener jo at den låten oppfordret til mobbing. Jeg fikk jo veldig mye kritikk for låten.
Ja.
Men låten jo litt det stikk motsatte. Det for å fjerne den stigmaen om at Å hate ikke, skal ikke være tabubelagt. Folk, det akkurat som at folk snakker om at sex er tabubelagt, skjønner du?
Ja.
Eller mensen.
Ja.
Hate også, er også tabubelagt. Det er liksom ikke greit å snakke høyt om hat. Alle hater noen,
ja, ja.
Spesielt på mandag. Så den låten her er egentlig til alle som hater noen. Og fordi at det er lov å hate, det er greit å hate. Og
ja.
De som mener at jeg oppfordrer til mobbing, det er tull.
Ja.
Fordi at hvis en som mobber et annet barn, hvis et barn mobber et barn, så ikke, jeg har ikke skapt en ny setning. Jeg har ikke laget ordet jeg hater deg.
Nei.
Så et barn som mobber er i full stand til å klare å finne på selv og si jeg hater deg, eller jeg håper du dør i natt.
Ja. Ja, jeg helt enig. Vi skal til noen som hater litt, så det jo fint å begynne der. Et problem som innsendt her, hvor det står «Hei, jeg nylig flyttet inn til kjæresten min, og føler vel kanskje at jeg litt ny i bygda. Problemet at naboen her har fått en hel gjeng med hunder som snakker i kjeften på hverandre 24 timer i døgnet. Det virker som det litt vanskelig for de som alltid har bodd her å si fram dette. Så jeg lurer på om dere har noen tips til hvordan jeg kan konfrontere dem. For jeg gleder meg veldig til å få en hel natts søvn igjen. Altså, to ting som vanskelig her, selvfølgelig å si fra om si fra er vanskelig generelt, men i hvert fall være hun nye, eller han nye, den som nye. Må si fra noe som ingen av de andre har sagt fram før. Ja. Men hva, det noen måte å gå fram på?
Ja, altså, det blir en nysgjerrig. Altså, hvor mange hunder det snakk om? Vet du det?
Det snakk om 32 løpehunder, liksom, husker.
Og ja, også rase er også relevant.
Ja, hvor mange må det være for å være en gjeng? Det mer enn fire, da, i hvert fall.
Ja. Et sted mellom
4 og 30.
Ja.
Ja. Jeg vet ikke hva slags hunder også, i hvert fall en gneldrete type.
Gneldrete type? Mm. Snakker vi chihuahua, eller snakker vi liksom høylytte rottweilere?
La oss si 32 chihuahua da, bare for å få et felles bilde på det hele.
Mm. Altså jeg ville gått for den enkle veien å knytte bånd mellom menneske og dyr, og det er jo å fôre dem.
Ja.
Altså finne ut av hva de liker.
Kjøp en pakke med snacks, og så bare altså, kaste over gjerdet.
Det er jo det samme med min kone i sin tid. Så hadde hun en hund og...
Du skulle si at du fôret henne for å få henne til å like deg.
jeg la en sånn stripe med sosiser inn mot soverommet. Nei, men det, alle i familien var veldig imponert over hvor godt håndlag jeg hadde med hund.
Ja.
Fordi den hunden ble veldig, veldig glad i meg veldig fort. Det har kommet frem senere, så det avslører ikke noe veldig stort. Men det de ikke fikk med seg da var jo at hver gang vi spiste noe som helst, så gikk jo halvparten av det som var på min tallerken, det gikk under bordet.
Ja.
Så jeg knyttet et veldig godt bånd til denne hunden, og fremstod da som dyrenes venn. Og det tenker jeg at innsender kanskje også kan vurdere, at man som den nye i bygda, så kan du nå ta posisjon som hundeviskeren, ikke sant? Med disse bikkene som da holder det gående døgnet rundt. Så kan du nå snike deg inn på dem, og så fôre dem.
Bare dytte litt lever på stauna og gjøre.
Når du går forbi hundegården, så logrer de, legger seg på bakken, og så kan du ta posisjon som den som har temmet hundegården.
Men problemet er jo om natten, når du ikke temmer hundegården.
Ja, men da har du muligheten nemlig til å, med den statusen du nå har vunnet, så kan du komme med råd.
Jeg kan si at de har fortalt meg, jeg snakker med hundene dine, de har fortalt meg at de synes det er slitsomt å stå som og bjeffe.
Ja,
de synes det er jævlig slitsomt å stå og bjeffe.
Ja, ja. Dere ser jo hvilket håndlag jeg har med hunden, jeg forstår hundens vesen og syke. Og min anbefaling vil være at den hundegården, den flyttes.
Ja. Eller så kan du kjøpe en sånn elektrisk Bluetooth-dispenser, så du kan styre på en telefon, som ingen vet om finnes.
Som mater ut lever på seg?
Ja, eller dog snakes. Så du kan bare, med en gang du hører, så bare...
Dette er veldig gode råd, men så langt så er det jo råd som handler om å gå rundt grøten for å slippe å ta den vonde samtalen, som jo folk driver med. Veldig mange driver med dette hele livet, det er det de bruker tiden sin på, driver å gå rundt grøten for å slippe å si fram ting.
Er ikke det greit da?
Men er det noe, hvis hun ikke har lyst til å legge masse tid i å kjøpe pølser og bli hundevisker og flytte og sånn, er det noe hun kan verbalt bare gjøre? Ringe snuten, ja, og si...
Hei, naboen blir for fjern.
Ja, hvis jeg har tid til det, da hører jeg snuten si sånn, det der har ikke vi tid til
blant oss. Vi har ikke tid til det, det er alt for mye greier som kjører på Oslo. Vi kan ikke komme.
Nei.
Altså, det du egentlig vil er at du skal konfrontere vedkommende.
Jeg vil ingenting, ja.
Jeg er veldig rett på sak. Jeg hadde gått rett inn døren. Jeg hadde ikke banket på en gang. Hallo?
Ja.
Nå er det på tide at du skal få deg en kurv på de der hundene.
Ja, men du har sagt noe sånn, hei, jeg er nybegynn, sorry. Jeg vet ikke hvorfor ingen har sagt fra før meg, men det der gnellingen, det går ikke.
Men du kan ikke si det, altså, uansett om du sier det til en hund,
ja,
så hører ikke hundene på det. Hundene kan jo si, hei, sitt, ligg.
Ja.
Nei, men det er kanskje nøkkelen ligger at du er ny i byen, at det å sette seg i respekt, altså det, hvis man ny innsatt i et fengsel, så det om å finne den største fyren, og så slå han rett ned.
Det smart.
Så får du respekt. Hun kan hun se på liksom,
bygget som et... Hun kan ikke slå ned naboen.
Nei, men du kan være hun veldig konfronterende. Altså, det som positivt nå at hun vet ikke hvem som kjipe i byen.
Nei.
Så ingen egentlig å være redd for. Så det å konfrontere hundeeren, som sikkert veldig mange andre også irriterer seg over, gjør at hun får posisjon som den som tør å si fra. Og det jo ofte sånn hvis man sitter i et rom og brenner inne med et dumt spørsmål, så rekker man opp hånda, og så stiller man det, så ser du alle rundt bordet nikker.
Ja, ingen endelig
har turt,
noen som...
Ingen har turt å stille det dumme spørsmålet. Så hun kan jo nå faktisk få posisjon i byen med å være den som turte å si fra.
Ja.
Kanskje så gå og si fra, så tenker jeg at ja, dels du blir kvitt der hundeglamme, og nummer to, du får posisjon i bya. Byen.
Bya.
Men det jo også en mulighet for at du blir uvenn med naboen.
Absolutt.
Hvis hun bare, hva mener du, hunden min jo så snill.
Ja, men jeg tenker at det må man risikere, fordi uansett om du sier det på en hyggelig måte, eller på en sånn sett seg respekt måte, eller hvordan du gir den beskjeden, så kommer jo mottaker av beskjeden til å tenke sånn, tenke det en vil tenke uansett hvilken måte du sier på, så det ikke noen måte å pakke inn det på. Hvis budskapet hundene bjeffer, det må de slutte med, så det den eneste informasjonen som skal ligge i setningen, om du sier det på en hyggelig eller ikke hyggelig måte, så det jo det du sier.
Ja, men det kommer litt an på hvordan man sier det da. Altså, hvis du veldig konfrontert, altså
Det... Jævla støgge bisene dine, gneller hele døgnet, kanskje ikke noe vits å si.
Ja, der må man lese mottageren, tenker jeg. Jeg vil i hvert fall gått inn med en litt sånn rund, hyggelig, inviterende tone og forklart hva dette skaper av uvesen for meg. Den tror jeg mer på enn at man går inn og æreskjeller folk.
Så gå inn. Vær hyggelig, men gi beskjed om at den hundegneldringen, den plager deg, og at du må finne en løsning på hvordan kan bli mindre av den. Da setter du deg respekt som den nye bygda som tør å si frem ting, som helt sikkert har plaget alle de andre. Og funker ikke det, så må du begynne å snike leverpostei under gjerdet via et Bluetooth-system som Adrian har foreslått her.
Ja, eventuelt kan du snike inn litt imovane i den leverposteien, og så mater du dem sånn på ettermiddagen
kvelden. Imovane funker.
Ja. Så sover de på natta i hvert fall.
Da blir både mett og sykt trøtte. Ja. Ja, det ikke så dumt.
Det beste jo å bare være hyggelig. Men på Wish så får du tak i alt. Så den Bluetooth-dispenseren, den
finnes.
Den finnes, det skal jeg love deg.
Hver gang man har kommet opp med en oppfinnelse, man tenker sånn, nå var jeg genialt, dette skal jeg produsere. Så går
det
på Wish, sånn,
det
fantes, ja.
Hvis ikke det finnes, så kommer det noe etter dette.
Antageligvis fra Kina. Det et nytt problem. Her det en 25 år gammel dame som aldri har vært i et ordentlig forhold. Uansett hvem jeg med, enten det kollegaer, studievenner eller venninne fra hjemstedet mitt, så jeg den eneste single. Det blir alltid mye prat om samboer, boligkjøp, kjæledyr, graviditet, barn og så videre. Og mange av disse brikkene har begynt å falle på plass hos de aller fleste jeg kjenner. Og jeg gjør mitt beste i å være glad på deres vegne. Jeg viser engasjement i samtalen, men alltid når jeg kommer hjem så får jeg sammenbrudd fordi jeg føler meg så utenfor, og ikke minst jeg misunnelig. Dette en svært egocentrisk tankegang, men jeg har jo ingenting av dette, og det slitsomt å være sosial og alltid bli eksponert for alt du virkelig egentlig ønsker, men det langt unna å ha. De fleste som kjenner meg vet at mitt høyeste ønske i livet å få mann, barn, hund og hus. Det typiske A4-liv altså. Selv om jeg bare 25 år, så jeg ekstremt stresset over at ingenting vil gå min vei. Det kommer til å gå bedre jo eldre jeg blir, det sier folk, men det tror jeg ikke noe på. Jeg trives ekstremt godt i eget selskap og har mange venner, jeg har selvinsikt og jeg har masse gode egenskaper som jeg tror andre kan sette pris på. Problemet at jeg kan slite litt med å bli sendt med nye folk, fordi jeg synes det litt slitsomt. Men samtidig så må jeg jo det da. Jeg trenger egentlig flere råd. Altså, hvordan flørter man? Har dere tips til hvordan jeg kan endre tankegangen min slik at jeg slipper å bli lei meg hver gang jeg sosial? Burde jeg snakke med vennene mine om dette? Jeg forstår jo så godt at de vil snakke om mannen sin, barna sin og huset sitt, og jeg vil ikke være noe brems. Hilsen kvartlivskrisedama.
Oi, kvartlivskrisedama.
Cirka 25 da. Ja,
25, hun jo nettopp startet livet. Jeg jo 23, jeg føler jo 80, men jeg jo ikke hun. Jeg tenker Tinder med en gang.
Ja.
Rett på Tinder.
Quick fix.
Quick fix.
Ja, det det?
Ja, ja, ja. Tinder funker alltid. Jeg har ikke Tinder.
Jeg tenker jo at hun, som du inne på, hun jo tidlig i livet. Jeg må prøve å se litt også på de fordelene hun har. Da.
Hun har god tid.
Hun har god tid, selv om hun kanskje ikke føler det selv. Og så tenker jeg at jeg stiller spørsmål ved om dette noe hun virkelig selv ønsker, eller om det fordi hun sammenligner seg med de rundt seg. Så en mulighet selvfølgelig å få nye venner.
Yngre, mye, mye yngre venner.
Jeg tror ikke det er nice å få seg hus, kids, bische og hytte på fjellene når du 25.
men det, det slår meg at kvartlivskrisedama, hun er den I gjengen som ønsket dette mest. Hun sier jo til meg selv at, jeg, at det tidlig, men det det jeg aller mest ønsker meg. Og alle andre har fått det til,
okay, så det det bortsett
fra meg. Det det hun vil.
Ok.
Mm.
Men det mulig hun har satt seg litt for høye krav da, kanskje. Altså, for hun maler ut bilder av de andre som ekstremt sånn vellykkede parforhold med barn og bil og sånn. Så har en sånn idé om at det skal være en sånn perfekt pakke som nærmest deiser ned I fanget ditt, så kommer det aldri til å skje. Det jo, krever jo hardt arbeid og innsats og så videre, så hun kanskje må fire litt på kravene og forventningene.
Mm.
Hun minner kanskje litt om meg. Kanskje det veldig sånn, åh,
ja, hva gjør, hva, jeg det sånn? Hva gjør du egentlig?
Men, for du veldig stresset på at du ikke har kone og hus og
nei, men
det
på en annen måte, ikke sant? Ja. Jeg blir alltid dumpet, ikke sant?
Ja.
For at jeg driter meg ut.
Ja.
Jeg har gjerne veldig lyst på barn og kone og sånt. Men jeg vet jo det at jeg er nødt til å vente et par år.
Ja, for spørsmålet må det skje akkurat nå?
Det det greit å ha lyst på det, men du kan ikke få alt du har lyst på.
Nei, I hvert fall ikke samtidig, og ikke med en gang.
Og ikke med en gang.
Men jeg må spørre, siden jeg har da to arter av mannrasen her, så ja. Må jeg spørre dere da, fordi det jo litt typisk vil jeg påstå at det jenter som sånn, åh, jeg gleder meg til de greiene der, men ja. Oftere enn gutter I hvert fall. Kan dere lukte det på dem når det kommer jenter I 20-30-årene som sånn folk som de vil ha hus og barn og lån og bisse og alt, og de vil ha det nå? Merker dere det?
Det merkes fort.
Ja, og det litt skummelt kanskje, eller?
Ja, jeg tror det kan være jeg kan ikke huske at jeg har vært borte I noe sånt, men
jeg synes det skummelt.
Men det tror jeg veldig sånn åpen. Altså, det kan godt hende at hennes ekstreme ønske om å få dette her også skremmer unna noen karer, og husk på det å være 25 år gammel mann da. Nå alle forskjellige, men jeg tror det kan være tidlig for mange å tenke at nå skal jeg etablere meg. Det kan godt hende at hun skal bare roe seg litt ned og la tida gå litt.
Ja, eller at hvertfall veldig mange kanskje ikke tenker så langt som enda. De tenker sånn, det hadde vært hyggelig å treffe en som var hyggelig.
Mm.
Og så tenker man sånn, det hadde kanskje vært hyggelig å bli kjæreste med hun som var hyggelig. Og så tenker man, det hadde vært hyggelig å gifte seg med, og kanskje få barn. Ja. At ikke man tenker den der hele pakka med en gang sånn, I kveld skal jeg treffe en som har lyst på boliglån, bisse og baby.
Ja, og det tror jeg, hun, det virker som at hun en som kommer veldig raskt til det.
Ja.
At hun kanskje går på første date, og så det tilsynelatende bare en sånn bli kjent date. På date nummer to så kommer barnespørsmålet.
Mm.
Og det tror jeg ville vente med. Og ja. Det tror jeg lurt å vente
på. Man kommer bisse-spørsmålet på date tre.
ja, ikke sant?
Mm.
Så, men jeg tror jeg ville vente med det, også fordi det å skulle dele livet med noen, og ha barn og hus og bisse og alt sånt, det, da skal du vite at du velger riktig. Ikke sant? Så det å gi det litt tid, og kanskje ikke blåse den der ønskedrømmen veldig tidlig, sikkert lurt, tror jeg.
Mm. Du sa jo I starten her nå at nå nettopp, første date jeg mente en date men jeg tenker jo, hva om jeg blir med på første date? Det programmet.
Programmet? Åh, det så jeg på faktisk I natt.
Det så lett I starten.
Ja, så fin program.
Vi melder om på.
Ja.
Første
ja.
Date. Send noen inn der.
Ja, send navn
der får du bare
og nummer.
Ja,
for det føler jeg et sted hvor man også kan være ganske sånn før liksom, de har satt cevichen på bordet så kan du si sånn, jeg har lyst på boliglån og bisser og babyer og alle de greiene der. Ja, ja. Jeg føler at jeg lov å bare legge alle kortene på bordet.
For at når du blir castet dit, så finner de det du trenger.
Ja.
Og så setter de på en date og så blir det egentlig ganske kleint. Men hvis du skriver det som hun har lyst på så sender vi henne inn da. Vi melder deg på, ok?
Og så kan også, som du var inne på tidlig, Adrian, på Tinder-profilen, at det også på en måte en del av headingen på Tinder-profilen din, at dette det du på jakt etter, at ikke Nei. Du later som du ute etter bare et eventyr, du ute etter liksom de tre benene. Ja, og det det jeg vil ha, og ja. Da møter du bare menn som helt enige med at ja, jeg der I livet, at det jeg også vil ha. Da kommer du litt fortere til smørøyet, eller kall hva du vil.
Det synes jeg var et jævlig godt råd.
Ja. Ikke vær desperat, men vær helt ærlig på hva du faktisk ønsker deg.
Ja.
Og så ser du om du treffer folk som har de samme ønskene som deg. Kanskje må litt opp I alder. Kan hende.
Ja, det vil jeg tro.
Ja. Og så det jo det irriterende, som man alltid sier, men som jo her gjelder, som I veldig mange andre problemer. Ta tida til hjelp. Det kommer antageligvis til å ordne seg.
Det kommer til å ordne seg til slutt.
Mm. Ja, ja.
Alt løser seg.
Vi skal over til en plagsom lillesøster. Det noen som har?
Jeg har en lillebror som jævlig plagsom.
Ja. Espen?
Nei, ikke noen plagsomme lillesøstre.
Nei.
Jeg har to småbrødre, men de ikke plagsomme.
Nei. Nei, nei, så deilig da. Da kan du jo sitte og regne ned god råd til de som har.
Ja, ja, ja.
Jeg sammen med en som har en lillesøster. Hun ble uheldigvis veldig sjalu av seg da jeg kom inn I bildet for litt over et år siden. Hun var midt I en skilsmisse der de har tre barn sammen, og jeg forstår at hun veldig lei seg oppgitt. Men da broren hennes da, traff meg, så lot hun alt av forventninger til sin bror gå utover oss som par. Hun blir sur og passiv-aggressiv om ikke vi sier at det passer med besøk når hun har sett for seg besøk. Hun har unormalt høye forventninger til at broren hennes skal hjelpe henne med henting I barnehage, prosjekter I og rundt huset hennes og så videre, men etter at han traff meg så har han jo prioritert litt annerledes enn hva søsteren vil. Flere ganger har jeg hørt at hun shamer meg til andre. Jeg I risikogruppa med alvorlig astma, og dermed tar jeg avstand til andre nå I koronatid. Og vi har fått kommentarer som, åh, de syke I hodet, sa på grunn av denne koronaen. Du kommer ikke til å se noe av de, fordi de har isolert seg, og så videre og så videre. Det stemmer ikke. Vi har deltatt på veldig mye, men vi har fulgt råd og anbefalinger. Om jeg en gang imellom sier at jeg holder meg hjemme I stedet for å dra på besøk da, til mor eller søster, så må jeg komme opp med masse unnskyldninger til hvorfor det ikke passer. Dette slitsomt, og for min del kan folk få bestemme selv om de ønsker å besøke meg uten at jeg forhører dem om hvorfor ikke de kommer. Jeg har allerede hatt en krangel med denne søsteren da hun begynte å hakke ned på meg og samboeren min, og jeg ønsker ikke mer konflikt. Jeg har ingen problemer med konflikter, men samboeren min har det. Han har mange søstre og, og en svært dominerende mor, og jeg forstår godt at han har gjort det han kan for å ha det behagelig ved konflikter tidligere. Han har fortalt meg flere ganger at han gjør som de vil, slik at han skal unngå konflikter og krangling med dem. Men hva I alle dager gjør jeg? Jeg elsker jo samboeren min, og jeg har gitt opp veldig mye for han. Jeg har sagt opp drømmejobben min, jeg har flyttet, og det siste jeg vil at dette skal bli enda mer styr enn det allerede Vær så snill, hjelp meg, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Kall meg Elise og samboeren min Eskil.
Ei, ei, ei.
Ja.
Her det mye å ta tak I.
Her rynkes det I bryn, og ja. Men Elise har altså problemer med lillesøsteren til Eskil. En av de da, han har tydeligvis flere.
Jeg tror hun har flere problemer enn det.
Ja.
Altså, dette høres jo ut som noe mer sånn grunnleggende I deres parforhold som må ryddes opp I.
Multiproblemer.
Nei, det høres ut som altså...
Det jo jalousi inn I bildet her, og det mye greier.
Ja, I hvert fall hvis du har en kjæreste som så konfliktsky og blir en sånn værhane I familien for å unngå konflikt, så går det jo åpenbart veldig ut over henne. Og der tror jeg først og fremst det må være en samtale mellom de to, de som par, hvor hun får fortalt han hvordan hun har det med hans unnvikende møte med liksom, familiens krav og behov.
Ja.
Jeg ville starte der. Jeg tror ikke det handler om søsteren hans. Dette handler om hvilke signaler han sender ut, og hvordan det påvirker henne. Så,
ja, for du tenker at dette kanskje en familie som vant til at han der broderen, han kan vi piske litt rundt, for han tøkker å si fra. Og så har han plutselig fått en medhjelper som sier fra på hans vegne, og det litt strek I regningen.
Ja, det høres ut som han litt under litt sånn sosial kontroll.
Ja.
Spør du meg, sånn indirekte via sin familie så jeg tror hun må begynne med sin samboer, og så må hun få han med på lag om at det de to som må være samkjørte også, og tydelige overfor familien, fordi ofte så det sånn at man kan gå og tenke på mye selv men hvis man ikke får sagt det til andre så det ingen annen som vet at man går og tenker på det han har jo åpenbart masse issues med å prøve å plise de rundt seg og det tar vel de egentlig bare som De tenker, reflekterer kanskje ikke så mye over det. De bare godtar han som han Men han har åpenbart problemer med det, og det smitter over på samboeren hans, som har sendt dette brevet.
Jeg tenker at kommunikasjon ganske viktig.
Ja.
Det burde bli litt mer prat.
Men hvem mener du at skal stå for den praten først og fremst?
Brytteren.
Ja.
ja må, jeg vet ikke, alle har jo en eller annen plag som I familien.
Ja.
Bare ta praten. Det som greit at det ikke alle mennesker som passer sammen. Og hvis lillesøsteren ikke passer med samboeren, hvis det ikke sånn,
så er jo
ikke det meant to be at lillesøsteren skal klikke med broren. Så her gjelder det bare å ha en liten samtale.
Ja, tror jeg.
Og bare få litt koll på situasjonen.
Men da må jo, jeg bare lurer på om det liksom, jeg skal ikke si at det kjørt og at det for sent, det jo derfor vi her, vi skal jo hjelpe til, men for jeg tror selv om nå Elise får samboeren sin Eskil til å liksom stramme seg opp og gå I dialog med familien sin, da, snakke med lillesøsteren eller de andre søstrene eller mora eller hva det måtte være, så kommer jo de til å sitte I andre enden og tenke sånn, denne siden har vi ikke sett av Eskil før, dette må være Elise. Dette Elises sendebud, og så det Elise som får dritten allikevel.
Ja, men de kan jo velge, altså, hvis de to klarer å ha en samtale, hvor hun får satt ord på de problemene hun nå klarer å dele med hele Norge på radio og for han og at de også konfronterer hans familie som to så det noe vi vil ikke sant? Så slipper man den der mistenkeliggjøringen av henne er det hun som har endret han nei, vi har endret oss vi har endret vår holdning til hvordan
gjort det
dette
sammen
ja.
Kan det også hende at det hadde vært lurt at Elise og denne søsteren ble veninner? For det kan jo hende de bare ikke kjenner hverandre godt nok til at de ser at på avstand kan jo alle se ut som fienden på en måte.
Kanskje de burde bare gått og tatt en middag sammen alene?
Ja.
Tatt seg et glass chardonnay.
Og det kan jo være en fin måte å, altså, det et veldig godt poeng, ikke sant? Altså det å faktisk bli kjent med denne søsteren.
Mm.
Faktisk ta det der... Første initiativ, ja, ikke sant? Ta initiativet til at du skal vi gå ut og gjøre et eller annet sammen, bli bedre kjent. Mm. Det vanskeligere å mobbe og plage noen man kjenner.
Mm.
Og så kanskje hun også får med seg søsteren på laget til å få denne kjæresten til å stramme opp. Fordi han må virkelig stramme opp.
Mm. Ja, han må jo stramme seg opp.
Ja.
Hvertfall hvis han kommer fra en familie full av søstre og mødre, mm. og han er som eneste han i hurven, og så er han i tillegg konfliktsky. Han kommer til å bli spist opp levende.
Ja, ja, ja.
Stakkars mann.
Ja, fy faen. Ja, det høres jo ganske slitsomt ut.
Elise, her må du stramme opp både mannen din og på den måten også få stramme opp familien hans, som jo har spist av hanen Eskil i årsvis. Få sendt han tilbake til liksom, hønsefarmen, så han kan si fra på sine egne vegne og deres vegne. Stå opp som par og kanskje gå ut og ta en flaske chardonnay, dele den og bli litt kjent. Så kanskje dere faktisk liker hverandre. Og gjør dere ikke det, så er det ikke så farlig heller.
Nei, det er sant.
Vi skal tilbake til, eller vi skal til en ex. Kanskje tilbake til en ex. Og jeg tipper dere begge to vil tenke sånn, det veldig sjeldent en god idé. Eller?
Det en person som vil tilbake til en ex?
Ja, han lurer på det.
Oh, ja, han lurer på det. Ja. Ok, jeg får det.
Men før dere får høre problemet, tenker dere at det, det stort sett en god idé?
Det er aldri en god idé, men jeg er også veldig sånn, jeg vil alltid tilbake igjen.
Du vil alltid tilbake til exen?
Jeg er jo nydumpet.
Ja, du blir jo alltid dumpet.
Jeg blir alltid
du,
dumpet. Ja. Jeg er nydumpet. Og jeg vil jo gjerne egentlig tilbake igjen. Men så vet jeg at jeg ikke kan.
Nei.
Og det plager meg, og da blir du enda mer giret.
Ikke kan eller ikke får lov?
Får ikke lov.
Nei, ok, det er to forskjellige
ting. Null.
Null prosent sjans i havet.
Null prosent sjans. Ikke sjans. Men jeg har jo lyst, skjønner du?
Ja.
For at hun forrige er jo den personen jeg trodde jeg skulle tilbringe livet mitt med.
Men, ja. Men hva tror du, Mathilda?
Du må, for det første så må du ha livet på stell.
Ja.
Som jeg sa i pressemeldingen når bruddet kom ut, du kan ikke, når du ikke klarer å ta vare på deg selv,
mm.
så skal ikke du stå i og prøve å ta vare på en annen.
Nei. Så du klarer å se noe fornuftig opp det, bror.
Men er du villig til å gjøre det da?
Jeg er jo egentlig det.
Ja.
Men så har du livet mitt da. Livsstilen min er jo litt annerledes enn alle andre sin. Det er liksom musikk, studio vibes, det er mye alkohol, og da blir det liksom bare dårlig stemning.
Ja.
Få kjeft, og så kjefter jeg tilbake, og så kjefter jeg mer, og så... Det blir bare dårlig stemning i hvert fall.
Jeg er jo sterkt uenig i begrepet sånn, hvis det er meant to be, eller hvis det er ordentlig kjærlighet, så passer du uansett. Nei, det er masse timing også i kjærlighet. Timing. Noen ganger bare passer det ikke. Kan godt hende at du og henne er helt nydelig med hverandre, men ikke akkurat nå.
Det er det vi er. Ja. Men livet mitt er ganske blåst.
Ja.
Og det er ikke livet, hun er veldig streit, går på skole i London, og
ja.
Streit som faen. Og da det, kanskje det passer, men tidspunktet passer kanskje ikke.
Nei, det jeg mener. Gi det 10 år.
Gi det 10 år. Jeg snakker om 10 år. Jeg ringer deg om 10 år. Anders Kode, du er sikkert gift. Barn, kone, bishe, fjellehytte vibes.
Men da kommer jeg.
Kommer du rett inn i pakka?
Men så kommer jeg. Hoppsan. Lenge siden sist.
Ok, vi tar det dilemma her. Før vi starter på dilemmaen, dere kan kalle meg Bendik og min ekskjæreste for Silje. Vi er begge i starten av 20 år av de her da. Jeg slo opp med Silje for cirka et år siden, men jeg tenker fortsatt på henne daglig. For å gi dere litt bakgrunnshistorie. Vi ble sammen for 1,5 år siden, men etter å ha vært sammen i 7 måneder, så begynte følelsene mine å dabbe av. Etter å ha følt på det i 3 måneder, så valgte jeg å gjøre det slutt, og jeg angrer den dag i dag. Jeg latet som ingenting de 3 månedene før jeg en dag sa at vi måtte snakke, og jeg gjorde det slutt. Hun sa det kom som lyn fra klar himmel. Noe jeg skjønner veldig godt, siden jeg hadde ikke sagt noen ting før. Men jeg tenkte at det ikke var noe vits å si det til henne, for jeg trodde at følelsene mine kom til å komme tilbake, men så gjorde de ikke det. Silje var min første kjæreste, og min første ordentlige kjæreste. Jeg trodde jeg mistet følelsene mine for henne, men når jeg nå ser tilbake på det, så tror jeg egentlig bare at det var den der forelskelsen som gikk over, og at det ble mer en følelse av å elske, være glad i. Jeg tenker på Silje hver bidig dag, og jeg savner henne ekstremt mye. Jeg trodde jeg var over henne i november, men i mars så begynte jeg å tenke på henne igjen, hver dag. Nei, jeg savner ikke å være i et forhold, men jeg savner selve menneske Silje og hennes fantastiske personlighet. Hun er faktisk drømmedama, og vi har de samme verdiene, noe som for meg er veldig viktig. Jeg angrer skikkelig på at jeg gjorde det slutt, og jeg vil egentlig sende henne en melding for å spørre om hun vil gå en tur, så jeg kan få luftet mine tanker og snakket sammen. Vi snakker ikke noe særlig sammen nå, men vi sender hverandre bursdagshilsener og den slags. Efter att ha snackat med någon av våra felles vänner har jag skönt att Silja har följt sig bedratt eller efterlatt då jag inte har delt mina tankar före jag gjorde slut. Jag tror därför att det möjligens inte är något hopp för att klara och komma oss tillbaka till där vi var för, hvis hun føler dette da overfor meg. Men burde jeg sende melding? Burde jeg bare gi opp håpet mitt og satse på at jeg finner en annen? Jeg helt desperat og vet ikke hva jeg skal gjøre. Eller allermest så vil jeg bare sende en melding og spørre om hun vil finne på noe. Det verste som kan skje vel at jeg får et nei, eller? Hilsen Bendik. Dere hører at dette skrevet i... Opp og ned og frem til bakken. Her mye tanker og masse følelser. Ja, skal Bendik sende en melding? Bendik?
Bendik en sendmelding. Kødda du da. Hvis du så forelsket, send en melding og sats for det beste. Hvis ikke det går, gå på Tinder.
Hva skal stå i den meldingen?
Hei. Samler deg. Hule?
Nei, den kan fly.
Den kan, men jeg ville gått for en litt annen vri. Vi snakker restaurant, flowers. Kjøre den der den standardpakken.
Men skal han tenke at han da starter på dette som noe nytt? Eller skal han tenke at han fortsetter på det som var?
Det er jo det som er problemet. Skal han gjøre det, eller skal han starte på nytt? Kanskje på starte på nytt. Blanke ark, kjøre den.
Ja.
Men jeg vet ikke, jeg har jo bare dårlige erfaringer med det greiene der.
Ja.
Men kanskje han bare skal go for it. Send han en melding.
Ja, altså jeg mener jo at dette er en no-brainer. Ja. Altså mindre han har sendt dette brevet sånn klokken 2:30 på natta, og åpenbart er ekstremt drita og sorry.
Det hørte sånn ut.
Ikke sant? Hvis han har sendt den her på dagtid, og virkelig mener det han sier, så ville jeg sendt akkurat det du leste høyt nå, til Silje, og sagt, hør på dette. Det tror jeg er hans beste inngang, fordi at han... Måten han snakker om henne på så det, hvis han virkelig mener det, så det jo åpenbart at han har noen veldig, veldig sterke følelser for henne, og han har gått til det skritt nå at han faktisk har spurt om hjelp ikke sant, og sånn han har formulert det til deg, eller til oss ikke sant, det tenker jeg, det innsalget hvis ikke du får noen reaksjon på det da det kjørt, Bendik
Beklager. Det var jo ganske godt forklart det han skrev da. Så ja, det, jeg helt enig
jeg ville sendt den og så sagt det du som Silje og det jeg som Bendik Hør på dette. Ikke sant? Og så bare sånn, skal vi ta en kaffe? Da har han fått sagt alt.
Men da må han også være forberedt på at Silje kommer til å ha en hel del spørsmål på hva var det som skjedde egentlig? Vi var sammen, alt var fint, og plutselig en dag så gjorde det slutt, og du hadde bare gått gjennom en hel prosess som var til 3 måneder uten å involvere meg.
Ja.
Det ville jeg som motpart vært ekstremt skeptisk til å gå inn igjen.
Jo, men han har jo satt veldig ord på det nå, ikke sant, i det han skriver.
Han angrer jo.
Han forklarer jo, ikke sant, at han har noe, det første gang han gjør dette her, ikke sant, det første kjæresten, det nytt, han jo mest sannsynlig relativt ung også.
Det lov å feile, Bendik.
Ja, ikke sant, og det å få masse voldsomme følelser, og så forsvinner de føler han, og det går, klart, det kan være vanskelig å håndtere, og så har han nå fått litt tid til å tenke, og så sier han at, nei, det var noe der. Silje, det jo deg. Ikke sant? Send dette opptaket, og så kjære Silje, eller hva du nå egentlig heter.
Send link til det.
Ja, ikke sant? For nå hører du faktisk på dette opptaket, og dette er jo meta, og Bendik som er egentlig, ikke sant? Ja, ikke sant?
Sjekk ut den
her. Nå må du gi Bendik en sjanse, og så må dere gå ut, og så må dere snakke sammen. Og Bendik, nå har du turt å være åpen på radio. Nå må du også være åpen overfor Silje, og så svare på de spørsmålene hun har, ærlig, tydelig og redelig. Da har du muligens en sjanse. Så begge to, lykke til, og drikk masse.
Drikk veldig masse.
Ja, ja.
Bare... Nå holder det seg.
Men i og med at nå Silje og Bendik hører på, fordi han har sendt linken til Silje. Hei, ja. Silje, Bendik igjen.
Ja, ja, ja.
Kan vi være litt streng med Bendik også? Fordi hvis han nå begir seg ut på dette nye kapitlet i deres liv sammen, potensielt, skylder han henne noe? Eller har han lov da, la oss si at jeg nede i andre vindflaska, og så begynner han å tenke sånn, nei, den kriblinga, den var ikke, jeg vet ikke om jeg liker hun Silje så godt allikevel, eller har han nå forpliktet seg til de 3 benene som vi har vært innom flere ganger i dag, altså boliglån, baby og bikkje?
Han jo ikke forpliktet, men det jo greit å gi ting en sjanse, føler jeg. Hvis det ikke klaffer denne gangen heller, så jo det bare å legge det på is, og så Tinder.
Ja, de må jo ikke skrive en livstidskontrakt.
Nei.
Det ikke sånn, sender det dette, og så signerer du her, og så du bundet for livet. Men det jo en åpning for å kunne møtes igjen. Og så må du jo finne ut av hvordan de to vil kommunisere fremover, for det åpenbart at han ikke har delt helt hvordan han har det. Kanskje har frykt for å miste henne. Og så har han gått av frykt for å være i noe som ikke bra, og så angrer han seg. Faen, nå følte jeg veldig gammel ut.
Jo, men så, det fint det. Gammel det sånn som klok nå.
Ja, ja, det det jeg mente da.
Men det veldig jeg synes bare jeg hører at Bendik litt nervøs på sine vegne for at hun kanskje sier nei og, men det han burde være nervøs for hva det han åpner opp her fordi hvis Silje nå endelig har kommet over Bendik og så åpner han opp igjen noe hun endelig har klart å lukke
så kan det
og så skal han såre henne en gang til.
Ja. Det problemet.
Ja, derfor jeg ville sjekket liksom, når ble den meldingen sendt. Ja. Ble den sendt midt på natta? Eller har han tenkt på at det her på dagtid i veldig lang tid og står fullt og helt inne for dette her?
Mm.
Altså hvis Bendik hører på dette opptaket nå, som jo, nå du også Silje hører på, og tenker sånn, Jesus fuck, hva er det jeg har sagt eller skrevet? Så ikke send det til Silje.
Nei.
Ikke sant? Men hvis han mener det, send det til Silje, så se hva som skjer.
Hvis du mener det, send det til Silje, Bendik, ikke sant?
Ja.
Eller så gå, okay. gå på Tinder.
Ja, det vi enige. Bendik, du skal kan... sende enten link til denne lydopptaket til Silje, eller sende hele mailen til Silje eller et eller annet. Du skal få ta kontakt med Silje. Og da, men i den runden her, uansett om den blir kort eller lang, så skal du være mye mer åpen om prosessen, hva du føler. Du skal ikke tre nye måneder nå hvor du går og tenker, og så skal du bare gi en beskjed om hva du kom fram til de andre enden. Nei, ikke såre henne på nytt.
Men kanskje vi tre kan lage en liten video til Silje og sende til Bendik på mail? Så ordner vi det.
Hvor vi oppsummerer på en måte.
Nei, der vi bare sier sånn, hei Silje, vi vet at han drev seg ut. vi tre synes bare at kanskje det var hyggelig å gitt en sjans igjen. Hvis
dere to kan skrive det på rim og få inn et barnekor og noe greier, så tror
jeg... Vi lager en sang til Silje.
Ja, det har vært helt fantastisk.
Den kommer faktisk ut, jeg elsker det heter.
Ja, den gjør det.
Det er rett rundt hjørnet.
Ja, det er det han skal gjøre, skal sende, jeg elsker deg.
Ja, vi har nå gjort opp at det en låt som fra Bendik til Silje.
Ja, det det vi har si det. Det det.
Han, vi tenkte på han da vi skrev den.
Vi har allerede tenkt tanken.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlig bøker, bare lot være å joine samtalen i det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen i hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn i kroppen, mens man også får bøker rett inn i kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, det noe for meg? Gikk inn og leste om hekneveven. Det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på veien i ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, hekneveven, og altså trollbundet. Både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Dere, vi skal ta et problem. Her, det et veldig kort problem, så man på en måte bare legge i det man tror det handler om på mange måter. Det står, hei, jeg og typen min skal på sommerferie sammen, og det veldig koselig, jeg gleder meg til det, men det en ulempe. Han har en bror som singel, og han tror at han bare kan bli med oss på hele vår ferie. Han var med oss på ferie i fjor, men jeg har jo lyst til å dra på tur med kjæresten min alene. Hvordan kan jeg få kjæresten min til å si at, eller hvordan kan jeg si til min kjæreste at jeg vil dra med bare han, uten å skuffe han, eller broren hans. Det hadde vært godt om dere kunne svare på det. Så, altså. Jeg liker ikke å skuffe folk, men ja. Skjønner dere?
Nei, vil han dra på ferie med broren?
Hun vil på ferie med sin kjæreste.
Ja, sånn er
det. Uten at han skal ha med seg broren sin, sånn som i fjor.
Men han insisterer på med seg broren sin, da. For det de liksom... De hånd i hanske vibes.
Jeg vet ikke om de hadde muligheten til å insistere. For jeg får ikke inntrykk av at innsendere har sagt frem dette til noen andre enn oss.
Men hvorfor var han med i fjor?
Det henger vel sammen med kompisene.
Det jo jævlig rart. Var ikke det broren?
Jo.
Eller det en brorbror? En kompisbror?
Ja. Det en bro liksom?
Det en bro?
Vær så snill å si at det ikke det. For det orker ikke jeg å lese på den måten. Så jeg sier at det en bror. En ekte bror.
Broren min. Ja.
Hey.
Bøten jo.
Hey, brorsan.
Nei, jeg tror det altså ekte blodsbror.
Blodsbror,
ja. Så jeg har jo bare forslag som handler om å unngå konfrontasjon.
Ja, det veldig vanlig.
Ja, så jeg ville jo, hvis jeg var henne, så hadde jeg da vært litt proaktiv. Bestilt billetter. Jeg antar de skal fly. Men ikke bestilt til broren. Ikke det smart, ja.
Og så det han, da det jo kjæresten som må ta det på et tidspunkt, eller broren sier sånn, hei, det bare to billetter her.
Ja. Ja. Så pass på at de litt ekstra dyre. Så at han ikke blir fristet til å kjøpe en egen.
Ja. Jo, jo. Ja, jeg helt enig.
Ja, det jo enkleste måten.
Det bare gjør det.
Ja, bok på et hotell hvor du vet det et dobbeltrom igjen. Og så...
det kan backfire hvis han plutselig fant seg en billig billett.
Og så var det noen som hadde bukket.
Har de en campingseng, va? Har de plass
til en camping? Ja, det er sovesofa på det rommet her.
Ja. Ja, nei, faen, det en nøtt, altså. Det jo også en mulighet å bli veldig godt kjent med broren. Mm-hmm. Og så bli sammen med broren.
Mhm. Ja.
Skal hun bli sammen med broren?
Ja, skaper sjalosidrama som gjør at den virkelige kjæresten hennes da kutter all kontakt med sin kjødelige bror.
Det selvfølgelig løsning på dette problemet, men jeg føler at det skaper et nytt, større problem. Mm.
Det kan være
det. Det må jeg innrømme.
Men det jo dette problemet vi her for å løse.
Men det bare, jeg synes det litt rart at det finnes en bror der ute som har utrolig lyst til å være med på kjæresteferie?
Hvem faen vil være tre i julet?
Hva handler det om? Hvorfor vil han det?
Ja, det et godt spørsmål, Siri, men det løser jo ikke noe problem. At vi synes det rart, for det rart. Det jo kjemperart.
Men hvis hun spør broren, hvis hun adresserer det til han broren, så spør sånn, hvorfor vil du være med oss på ferie egentlig?
Nei, altså, jeg synes det ufattelig hyggelig å sitte og se på dere kline på stranden.
Ja, det
og jeg synes det dritgøy å høre dere klaske på sengen mens jeg ligger på sovesofaen.
Det det mest perverse jeg har hørt, hadde jeg sagt da. Mm. Du en freak?
Ja.
Ja.
Ikke sant? Nå drar vi med. Ja. Okay, nei, jeg bare ser ikke hvorfor i helvete noen har lyst til å være med kjæreste par på tur. Jeg hater å være trehjulet. Så jeg stikker med en gang. Hvis jeg ender opp og henger på et nachspiel alene med to venner som er kjærester, jeg blir helt, jeg bare, hva gjør jeg? Og så stikker jeg.
Den kjæresteturen de var på i fjor kan ikke ha vært veldig kjærestete, for da tror jeg ikke han broren hadde hatt lyst til å være med i
du
år.
Du kan ikke
også
kalle det kjærestetur. Jeg tror det blir en sånn familietur.
En guttastemning.
Ja.
Guttastemning. Oi,
oi, oi. Det hun som har vært med de to på ferie.
Ja, det akkurat det.
Hun lå på rommet og så på hotellet mens de gutta var ute på Ayia Napa bar.
Det tror jeg også.
Kan det være at hun ikke leser situasjonen?
Ja.
She's not reading the room, som man sier i England,
mm-hmm.
hvor jeg har vært, ikke for å skryte. men...
Du vet hvordan de snakker der også, det veldig
bra. Ja, det
engelsk, sant?
British.
Jeg jo halvt brite, jeg halvt London.
Det?
Pappa på London.
Faen, ikke for å skryte, men... men det kan jo være at hun leser det feil også, at hun driver egler seg inn på en sånn kompistur, eller sånn guttatur.
Ja, de kan jo vinkle det sånn.
Ja, at hun tenker at dette en kjærestetur, og så det egentlig feil. De to som, hva faen skal hun dame være med for? Hvis jeg var henne, så hadde jeg kjørt det romantiske sneaky-kortet med å bare boke en tur med de to.
Ja.
Det veldig vanskelig å henge seg på en sånn tur.
Men hør nå, ikke for å være unfornuftig, men det jo på en måte min oppgave. Ja. For jeg synes det veldig rart at ikke man kan si til kjæresten sin, du, årets kjærestetur, det litt rart at broren din skal være med på den? Det, altså, hvis ikke man kan snakke om det som par, så kan bare hilse og fortelle at det kommer til å komme mye større problemer enn dette etter hvert, så et sted må man begynne dialogen. Men hvis det sånn at du ikke vil ødelegge en god stemning ja, mellom de to, og de har et veldig tett bånd eller ikke, eller noe, så kan du legge opp et løp som sånn, dere to må jo på tur sammen, for det gjør dere hvert eneste år, så det må dere få til i året, og virkelig. Og så hadde det vært dødskult om vi tre kunne finne på noe, men så har jeg også lyst på en ferie med bare deg alene på kjærestetur. Klarer vi å kombinere det? Kunne for eksempel dere dratt, la oss si at dere har tatt liksom 5 dager i London, da, og så møtes vi, si et annet sted i England, jeg kan bare London.
Cornwall.
Wales.
Og så tar vi en sånn romantisk tur der, og så tar vi 3 dager sammen på slutten der i Liverpool. Liverpool!
Ja. Oi. Liverpool!
Og så flyr vi sammen hjem.
Ja. Det er veldig voksen måte å gjøre på, men det er skummelt. Du mener de skal være i samme land samtidig?
Men det er jo litt
samtidig.
Litt å være alene, da.
Ja.
Han ene der.
Da, det der kommer til backfire, så du synger etter.
Fordi han kommer til å skjede seg, og så kommer han til å ryke på en smell, og så har han opp
men det i hvert fall dialogen oppå, hun har lagt det frem som verden, sånn, hør på meg, kunne drevet reiseselskap og parterapi da, folkens.
Ja, men jeg ville kuttet den med at vi skal dra til samme destinasjon.
Åja.
For ellers så kommer han og broren til å komme med en sånn dobbeltdekker dit hvor de
ja.
Og si at det kjempekjedelig å sitte og vente på broren min.
Vi sender han til Granka, så drar de til London.
Broren kan komme inn når de har vært på kjærestetur. Ja. Så drar jeg hjem 3 dager. Så drar jeg hjem når vi har vært der en uke sammen. Så kommer broren din ned, så kan dere ha heisatur i 5 dager ekstra, mens jeg drar hjem.
Ja, eller selv din sånn. Du får en broderen helg.
Mm-hmm.
Vi får en kjærestehelg. Og så finner vi en... Sånn trojka-helg hvor vi drar alle sammen
Men spørsmålet jo om de alle tre har koronapass
Ja, så kan det hende at alt jeg har sagt om London og Liverpool sånn, blir Haugesund og Stavanger.
Litt det blir, ja, Haugesund og Stavanger.
Har du skrudd forventninger i sitt tak?
Mjøndal.
Står du på Gardermoen? Siri sa!
Hva sa hun når du tatt vaksin?
Hva er det bra til disse billettene til Stavanger?
Ja, tur i tur Cornwall.
Tur i tur Mjøndal.
Ja. Men altså, dette må dere klare å snakke om.
Ja, det mener jeg.
Og hvis kjæresten din synes det skikkelig rart, at du synes det litt rart, at broren også har lyst til å være med dere to på kjærestetur, så kan i hvert fall vi hilse og si at det ikke du som rar. Her det noen som rart.
Utvilsomt.
Utvilsomt.
Hvorfor dropper flere gutter enn jenter ut av skolen? Hvorfor begås 70% av alle selvmord av gutter og menn? Og hvorfor blir færre gutter og menn diagnostisert med psykiske lidelser? Ikke fordi de ikke har problemer, men fordi de ikke ber om hjelp. Vi må snakke om gutta.
Dere skal få et problem som er i utgangspunktet gitt til mental helse og ungdom. Vi har en venn der borte som heter Oskar, som en gang i uken ringer oss og gir oss et problem som de har støtt på i sitt yrke. Og så hjelper vi dem å løse det videre på dette her.
Hei, hei, Siri. Jeg har fått inn et problem fra en snart ferdig student i dag, og han skriver følgende. Hallo, mitt navn er Anders, og jeg er en 23 år gammel tilsynelatende blid gutt. Jeg har et par uker igjen av en tilsammen treårig manusutdannelse, og har til min store overraskelse begynt å få kalde føtter angående om denne retningen er noe jeg vil fortsette å jage. Har dere noen tips eller råd til unge menn i en sånn situasjon? Bør man bite tennene sammen og holde ut? Bør man stupe inn i et miljøskifte? Hjelp!
Hjelp. Skal han fullføre det han har begynt på, eller skal han hoppe nå og begynne på noe nytt?
Hvor langt han inn i det?
Det var et treårig løp, og han hadde vel nå...
To uker igjen, ja. Var ikke det?
Ja, men ja. Da er jo det ikke snakk om å ikke fullføre. Nei, jeg driter i det.
Men var det det? Var det to uker?
Ja, jeg tror det.
Det må fullføres, det.
Her må du gi gass.
Bit tærne sammen.
Altså, ja. Frykt og tvil er jo enhver, hvertfall hvis han jobber på, med manus, altså enhver liksom, kreativ sjels faste følgesvenn er tvilen og frykten.
Mm.
Og det er jo bare å face den og hoppe i det og gi bond gass. Og han har jo ikke, faen, han har ikke kommet i gang engang. Han er jo midt i en utdannelse.
Ja, men hvis han har to uker igjen, fullfør det, da har du i hvert fall utdannelsen. Så kan du ta en ny hvis du har lyst.
Men til alle de, for å hjelpe litt sånn større da, la oss si det hadde vært et år igjen, eller hvis han nå tenker sånn, skal jeg fortsette den retningen, eller skal jeg nå jage den andre drømmen jeg hadde om å gå på BI herfra ut?
Jeg vil starte med å spørre seg, hvorfor begynte jeg på dette her in the first place? Altså, hva er grunnen til at jeg satt i gang dette? Mm. Og hvis det er fordi, ja da var det jo alle de andre gjorde, så ville jeg hoppet av med en eneste gang.
Mm.
Men hvis det var fordi han hadde hatt en brennende, et brennende ønske og en drøm om å formidle gjennom å skape, jeg vil tro det har noe med drama eller serie eller sånt nå, fra han var barn, og så hadde han nå grepet av en angst eller en frykt for at det kanskje aldri kommer til å gå så bra som han hadde sett for seg, så ville jeg gitt bond speaker og gitt det i hvert fall 5 år. Fordi det tar tid å komme i posisjon. Så det vil starte med hvorfor er jeg her i dag? Hvis det er noen sånn ektefølelse som kommer innifra, så må man for Guds skyld ikke gi slipp på det.
Nei.
Og hvis det er at det er litt sånn tilfeldig og litt random hvorfor man har det, så er det da, fuck it, finn på noe annet.
I hvert fall fullfør det du står oppi nå, ja. Gi det en sjanse, og hvis det er helt natta, så må du bare drømme noe annet, og så kan du eventuelt hente dette opp igjen senere.
Ja, ja, det er ikke noe, det er ikke noe farlig å bytte på ting, men hvis man er i noe som man virkelig brenner for, og som man gikk inn i med noe veldig sånn sterkt ønske om å gjennomføre, så kan jeg fortelle, hilsen det geriatriske hjørnet. Altså, livet er brolagt av motstand og failure og fiaskoer og alt mulig sånn, og hvis du gir deg ved den første liksom, hurdlen du får, så skjer det ikke noe, men du må liksom, du må nokke på da, selv om det er motstand og vanskelig. Og så et eller annet sted, så var det Churchill sa, altså, du vinner ikke krigen ved å gi deg.
Hvorfor ser du på meg når du sier hva var det?
Hva var det Churchill sa igjen, Adrian?
Ja, han sa du må ikke gi deg.
Han
må ikke gi deg.
Ja, det er mitt radiøse.
Du må ikke se på meg og spørre hva Churchill sa.
Ja, jeg ringer deg alltid hvis jeg lurer på noe.
Men det jeg har lyst til å oppsummere med her er selvfølgelig, det er det smart og klok og voksen å si, det du sier, Espen. Men når også du, Adrian, sier sånn, herregud, du må jo fullføre, så føler jeg helt trygg på at det det riktige. For da har vi et ganske sånn stort alderssprik her, hvor man er helt enig med at dette her skal fullføres. Det er ikke bare mor og faren din som sier det. Det er, fordi det er det som er det fornuftige å gjøre.
Det er det.
Du skal fullføre det
du
står i nå.
Det er det mest fornuftige. Ja. Det har 2 uker igjen til.
Herregud, det får du til.
Ja, herregud. Gi gass.
Ja, du har hatt verre uker enn det da.
Vi skal over til noe større og litt betent, er dere klare?
Ja.
For 2-3 år siden så flyttet jeg fra min eksmann, og vi nå skilt. Vi to nydelige og aktive barn, og det meste av samarbeidet går heldigvis greit. Dessverre har vi ett stort problem, I hovedsak knyttet til økonomi og ett av våre barns fritidsaktivitet. Dette en ressurskrevende aktivitet på alle vis, både når det gjelder tid og penger. Denne aktiviteten svært viktig for barnet, som selv velger å bruke en stor del av fritiden sin på dette, og nettverket det fører med seg, og har nå holdt på med dette i 7 år. Fordi det var jeg som I sin tid introduserte barnet for den aktiviteten, som mener nå min eksmann at dette mitt prosjekt, og derfor så må jeg ta det meste av regningen og ansvaret. Dette mener jeg blir feil og urettferdig. Det snakk om ganske store summer her. Og vi har begge god økonomi, men han tjener en del mer enn meg. Det virkelig sånn at etter en skilsmisse så kan man bare bestemme selv hva man skal være med på og betale og hva man ikke skal være med på? Vi har en avtale om fordeling, men denne sluttet han å overholde og venter bare på og venter bare ut VIPS-krav til de slettes. Han mener blant annet at han har betalt mye mer enn meg generelt da vi var gift og klarer ikke å la være å trekke inn vår historie I disse diskusjonene. Her har vi også en ganske ulik oppfatning, og jeg mener det uansett irrelevant da vi må skille mellom før og etter brudd. Alt gjort opp mellom oss for lenge siden, og vi beskrev under begge to på at vi ikke skylder hverandre noen ting. Jeg har ikke noe ønske om å trekke inn advokater I dette da jeg frykter at det vil gjøre situasjonen mer skitten. Per I dag går det greit å forholde seg til hverandre I hverdagen og rundt barna. Vi har vært på familievernkontor flere ganger uten at det fører til noe annet enn dårlig stemning. Jeg har tenkt at dette kommer til å bli bedre med tiden, men nå kjenner jeg at tålmodigheten min begynner å ta slutt, og jeg lei av å mase, klage, argumentere for å få han til å være med og bidra. Skal kanskje også sies at alt faste utgifter på begge barna står på meg. Øvrige utgifter som klær, sko har vi et forholdsvis rundt syn på og kjøper etter behov uten å dele eller notere dette noe sted. Totalt sett betaler nok jeg mer også her. Men den kampen orker jeg rett og slett ikke å ta, og differansen ikke så stor heller. Vi begynnelsen, slutten av 40-året, han har ny kjæreste, jeg singel. Skal jeg bare finne meg og sitte igjen med regninga? Dere kan kalle meg Pernille.
Men det jeg sitter igjen med etter å ha hørt dette hva aktivitet den kiden driver med?
Jeg vet det. Jeg har landet
jeg
på...
Jeg tipper hest.
Ja, for jeg var hestseiling eller motocross.
Hestseiling eller motocross.
Mm. Ja, et eller annet som må skrus og mekkes på. Hvis ikke man kan det selv, så blir det dyrt.
Men det var jo hun som hadde startet prosjektet. Og der jeg litt enig med far.
Det sant?
Ja, litt.
Ja, da det hennes prosjekt.
Eller det stygt å si?
Nei.
Hvis hun har startet prosjektet, så det hun som grunn til utgiften. Ikke stygt ment I det hele tatt, men kanskje... Hun kan ta, hvis, altså 60-40 da. Skjønner du? Det var jo hennes prosjekt. Hadde ikke hun gjort det, så hadde ikke denne utgiften vært.
Men prosjektet her jo det barnet, og der det jo 50, det har de laget 50-50, liksom.
Ja.
Og det vel ingen skreven regel, hvem skal betale hva? Det det? Bortsett fra barnebidrag?
Nei.
Men jeg tror sånn, når det gjelder skilsmisser og brudd, så tror jeg nettopp, som du inne på, Siri, at man må tenke at selv om ikke man et par lenger, så har man fortsatt et felles prosjekt, og det barnet.
Mm.
Og der må man være rause. Og jeg tror det, jeg ville sagt at han må skjerpe seg,
mm-hmm.
Og konsekvensen ved at han ikke skjerper seg, at han på et tidspunkt kan oppleve også at han mister kontakt med sitt eget barn.
Ja.
Fordi det noe med å, selv om foreldrene skilt, så det fortsatt mor og far for barnet, og det å heller se på det prosjektet som barnets prosjekt, og ikke mors prosjekt, og si, men jeg supporter mitt barn.
Mm.
Det tror jeg en veldig smart måte å gå inn I det, og barn jo som elefanter, de husker jo, og de skjønner det kanskje ikke før de blir eldre, men de ser jo også hvem det som har stilt opp. Så jeg ville helt klart sagt at her må man bidra like mye begge to, og kanskje man skal sette seg ned og lage noen form for regnskap, og så sette opp et fuckings budsjett, og se, ok, hva kostnadene, og så splitte på midten, og så husk å være raus, gi alltid litt mer enn det du egentlig føler at du burde.
Jeg helt enig, jeg tror jeg trekker 60-40 i løsningen.
Ja, men jeg skjønner.
Jeg skjønner hva du mener, men jeg tror jeg var litt rask på avtrekken. Jeg litt enig, veldig enig.
Ja, men jeg forstår jo, altså jeg skjønner
han. Vær enig, for det går ut over barn alt dette. Jeg tenkte ikke på barn oppi dette, jeg tenkte bare på deres situasjon, og jeg helt enig. Jeg tror det viktigste å gjøre at barnet får en trygg, bra og fin oppvekst, sånn at det slipper å bli psykiske problemer for det barnet. Det blir jo stress.
Men samtidig...
Ja. Og hun, mor har også et ansvar, ikke sant, om at ikke barnet skal få kjenne på den konflikten som hun har med far. Det mener jeg minst like viktig.
Ja.
Jeg mener at barn som opplever samlivsbrudd har jo ikke valgt det selv.
Mm.
Dette noe som noen andre har skapt, noen andre som har satt dem til liv og så videre.
Mm.
Og da skylder man barna å klare på en eller annen måte å få ting til å fungere, og da må man kanskje svelge noen kameler. Og hvis det konflikt, Ja, da må du fikse det på bakrommet, for som barn å gå rundt og bære på en konflikt som man kanskje føler man skyldig, fordi det dreier seg om deg, det
er stress.
Det ikke noe bra.
Men jeg liker at du bringer på banen det der med å svelge kameler, for det jo noe som dere sier begge to, at det skal jo gagne barnet, barnet skal ha det bra. Barnet driver med denne aktiviteten, det koster så mye, og det riktige at de deler utgiften. Men hvis det blir for konfliktfylt å få til det, så vel gevinstene ved å på en måte ta bort konflikten større enn ved å gå inn I konflikten, hvis du skjønner. For men jeg bare ser for meg at det fristende sånn, ok, jeg som mor da, betaler jeg 70% av regningen for den hesten og den stallen og det greiene. Da vil jeg også hatt, og nå skal jeg gjøre meg smålig, altså, men jeg tipper disse følelsene også finnes hos Pernille, behov for å si fra til barnet sånn, ja, hadde det vært for faren din, vet du, så hadde vi jo måttet slakte hesten, det vet du. Ja. Men jeg, mammaen din, som tjener jo betydelig mindre pappa din, jeg står på, ikke sant?
Ja, ja. Det den veien du ikke skal gå ned,
Nei,
ikke sant?
Det må man vite at hvis du tar den regningen, så må du også på en måte bare...
Står
det. Ja, og så må du nesten holde litt sånn kjeft om det, selv om man har lyst til å si sånn, her har faren din vært ugrei.
Men hvis det ikke er, hvis det ikke er nok penger til å betale for det, da må du bare få kiden ditt å slutte med det.
Men kan man da si
men
da blir
jo kiden leisig, sånn her, vi har ikke penger til det. Det jo en ærlig sak, det også.
Men kan man da si, vi har ikke penger til det, for pappa ikke så villig til å betale?
Nei, du må heller lyge og si sånn, vi har ikke.
Så da må hun skåne far?
Ja, må hun, ja.
Nei, jeg vet det ikke at det riktig, men det hadde ikke jeg vært reist nok til å gjøre. Altså.
Men dette et annet moment.
Da du alt for reist.
Hvis du som barn har en veldig dyr aktivitet, så det åpenbart at på et eller annet tidspunkt, så må du selv også begynne å bidra.
Ja.
Vil jeg tenkt altså, hvis du fortsetter med motocross eller hest, og du nå har bikket 20 så vil det være unaturlig at mor og far betaler alt så du nødt til å finne en eller annen måte som gjør at du også kan i hvert fall bidra
Forbrukslån,
ja. Kjempelurt
Det kreditkort, det redda mange der.
Det skal jeg aldri skaffe meg
ja, samtidig, så, La oss si at dette barnet det ikke bare glad I hest og elsker å stå og strigle og hoppe og holde på men et megatalent innenfor ryttersporten eller hva det nå
men
driver
da, med Men da må man fikse sponsorer hvis man et megatalent
ja.
Ja, for det selvfølgelig et annet moment hvis det en hvis man faller av hesten
Begavet barn på hesteriggen da blir det sponsorer
Ja, det gjør det
Du må bare få kinnet å bli så bra at du får sponsorer Slipper du betale
Ja, kanskje det det som løsningen. Men spørsmålet skal man krangle noe inn I granskaven for å få det økonomiske til å være rettferdig? Eller skal man være så stor på at man tenker sånn, jeg unner mitt barn å holde på med dette, og hvis det skal skje, så jeg bare nødt til å bite I det sure eplet og betale litt mer?
Ja, jeg ville sagt, først snakke med mannen om at dette jo ikke mitt prosjekt. Dette vårt felles barn sitt prosjekt.
Mm.
Og jeg ønsker at du bidrar til å få barnet til å realisere sine drømmer og så videre, det bør være 50-50. Hvis du ikke gjør det, så tar jeg den.
Mm.
Ikke sant? Men konsekvensen av at jeg tar den, vil være at du ikke har vært supportive for ditt eget barn, og det kan jo få noen konsekvenser senere, fordi barn finner ut av sånne ting.
Ja.
Når de sier I en alder av 25, å, for pappa, han supporter meg hele veien. Nei, det han ikke.
Det han faktisk ikke.
What? Har du båret alt på den minste lønna di? Ikke sant? Den kommer.
For hvis man gjør det totale regnskapet her, som ikke bare handler om pengene, så det noe med at til syvende og sist så vil du at barnet ditt skal være lykkelig, og da tror jeg det veldig så viktig at du og far har en god tone, enn bare akkurat hvor de pengene kom fra.
Ja, drit I de pengene.
Ja. Men fornuften vår sier at dette skal fordeles 50-50, men vi tror det viktigere at dere har en god tone, og hvis dere ikke får til det, så tror jeg du kanskje bare må faktisk betale litt mer.
Ja.
Irriterende, altså. Men da må du slutte å være raus på sånn at du betaler mer på alle de andre tingene, og da må du begynne, altså de VIP-kravene, bare å legge nye hver gang han. Ja, da må jeg strengere på det.
Ja, heller.
Ok, her kommer altså siste problem, som heter forlovet og bedratt. Hei, nå jeg spent på om det kan komme noen gode innspill, står der. For 2-3 år siden flyttet jeg fra min eksmann. Nei, unnskyld, nå begynte jeg på forrige mail om igjen. Nå skal vi se hva du sier om dette. Ja, skal vi se. Jeg og kjæresten har vært sammen I 8 år siden vi var tenåringer. De siste 3-4 årene har vi vært samboere. Vi har et fint og trygt forhold. Han fantastisk med meg og familien min, og alle vennene våre ville nok beskrevet oss som et sunt og fint par. Vi har som alle andre hatt våre utfordringer, men vi har kommet oss videre sammen. De siste 2 årene har vi dog hatt det spesielt fint, og jeg føler at kjæresten min endelig har kunnet visualisere seg en fremtid de neste årene med giftemål og barn. Vi begge oppvokst kristne, og for min del har dette med forlovelse vært viktig. Og endelig skulle det bli min tur til å bli fridd til. Problemet dette. efter att kjæresten hade fridd till mig, sån bara några sekunder efter, brukt mycket tid och pengar på finne ring, fine samtal om lovnader, inte minst fick han ett ja från mig. Så var det något mer han måste fortelle. Nämligen att han hade varit utro mot mig för 2 år sedan och att han har hållit detta för sig själv sedan. Han hade tillfällig sex med en annan på fylla och det betydde inte något för han och han säger han angrer och har varit skickligt plaget med denna hemligheten. Han kände det var viktigt att fortelle sedan vi nu skulle satsa sammen. I ettertid förstod han självsagt hur idiotiskt det var och skulle uppfylla min största dröm och samtidigt mitt värsta mareritt på samma tid. Men bara det att han inte har tänkt så mer nöje över det än detta är verkligen sprött. Jag är helt knust, jag vet inte vad jag ska göra. Det värsta är att detta har skett en gång för, bara väldigt väldigt tidigt i förhållandet och som alkohol inne I bilden. Är detta ett tydligt tecken på att jag är supernaiv och med insatt jag har blivit lurt? Är detta det helt att möjligt att tillge en gång till? Hilsen sønderknust jente.
Wow.
Wow.
Vil du gifte deg med meg? Ja! Jeg har vært utro.
Hei, vil du gifte deg med meg? Jeg pulte en dame for 2 år siden. Hæ?
Han har timet det veldig dårlig da.
Veldig. Han burde sagt det først.
Det virker nesten taktisk. Sånn, ja, hvis jeg frir først.
Ja, dårlig taktisk. Han burde sagt det først for sånn 3 uker siden. Og så burde han frid. For å liksom plaster på sånn.
Ja, faktisk veldig mye bedre. Midt I krangeren og sånn. Jeg hater deg å få jordet. Skal vi gifte oss?
Rett på kne I krangeren. Ja. Ut med ringen. Det är fel rekkefölje.
Han är ju så helt idiot. Ja, det är
fel rekkefölje så är selvfølgelig...
det som är dummen slemme ut egentligen.
Ja ja, men det hörs det för familjen att han I alla fall berättar vad som har skett. Det är ju positivt. Men ja. Men jag vill ju kanske resa ett rött flagg när detta andra gång det sker.
Mm.
För de gifter sig. Alltså jag ville ju kanske vurdert om det där var något jag hade satsat på, hvis jag var henne.
Mm. Ja.
Jeg også hadde revet dette, for han virker helt sprengt.
Ja, men der jo folk forskjellige, ikke sant? Noen håndterer sånne ting og synes det greit å gå videre, og andre gjør ikke det. Og, vi skal vel være personlige, skal vi ikke det?
Jo, jo.
Så ville jeg tenkt, rødt flagg, finne en annen. Det der hadde jeg droppet, altså.
Men man kan jo håpe da, han har oppdratt kristen. Kanskje dette har vært hans ramspringa på mange måter, at han har vært ute og vært liksom, på en slags personlig russefeiring, vært ute og knurret litt rundt, koset seg. Og så nå, men når han skal gå inn I kirken og love foran Gud, at det deg I gode, onde dager til døden skiller oss ad, så det på en måte, betyr det mer enn for mange andre. Da det ikke noe mer knulling rundt, da det oss to herfra ut. Kan henne.
Da måtte han liksom katta ut av sekken. Sånn. Men han bare timet litt dårlig.
Absolutt en veldig dårlig timing.
Han skulle bare vært litt mer taktisk.
Ja, men jeg vil liksom, hvis du tar det sett utfra, vil du gifte deg med en person som har vært utro mot deg 2 ganger?
2 ganger?
2 ganger,
ja.
Åh, jeg trodde det bare var en. Nei,
var 2.
Fjern.
Da, tenker, men det er flere fisk I havet enn det, altså. Ja. Altså som, men på den andre siden, de kan jo ha et eller annet gående.
Det kan jo være han ikke kommer til å gjøre det igjen.
Men sånn default vil jeg sagt, ikke gjør det.
Men skal du ta den risken?
Men det et alternativ å si sånn, vet du hva, det giftemålet venter vi litt med. Jeg må kunne stole på deg først.
Ja, eller så, hvis det noe han, det et mønster, hvis han melder seg I en swingersklubb eller et eller annet sånt, så sikker på at du har kontroll på hva som skjer I hvert fall.
Ja. Det så mange personlige kristne som driver med swinging?
Det noe?
Statistisk sett vil jeg være skeptisk.
Hvorfor har jeg lyst til å prøve?
Vet du hva, jeg hadde dumpet han. Og så funnet en annen.
Du går for dumping?
Ja, jeg går for full dumping.
Jeg absolutt ikke prøvd swingers Så vidt jeg har lyst til å ligge med mannen min Nå skal jeg for guds skyld ikke ligge med andre
Det ganske interessant Det swingers greiene
ja.
Jeg skjønner ikke hvorfor forklare det
Jeg tror ikke det løsningen der altså, Der tror jeg vi inne på et blindspor
ja, det tror jeg.
Er greit å ha ikke opp som et alternativ
ja,
Tenker
ut av boksen
Jo, det fint det
Ja, men da sier jeg dumping Full dumping
Full dumping
ja. Really skort
Adrian, du på full dumping?
Full dumping Dump Fjern
Fjern han fyren
ja.
Her det et tydelig mønster Her det noen røde flagg Du kommer jo ikke til å stole på han igjen. Skal hun stå der foran vennen sin og holde den talen og si sånn, du har alltid vært der for meg.
Ja.
Bortsett fra de gangene du knullet da. Altså, du hadde jo det. Jeg hadde ikke klart å stå etter å ha sagt I kirken. Det
så jævlig sneaky og fri først.
Det din ekte, jeg vet ikke hva de sier I kirken jeg aldri.
Nei, jo mer jeg tenker på det. Han må ryke, dessverre. Det ble ikke noen gullbillett denne gangen.
Nei.
Du får sende en link til Real Escort.
Jeg tror dette her, ikke liv laget, altså.
Det lost case.
Dessverre. Jeg vet at du har gledet deg til å gifte deg, og du har ventet på det frieriet, og det var fint og flott og alt mulig sånn. Det ikke han.
Nei, det blir ikke noen kirkegulv denne gangen.
Nei, du skal gifte deg.
Du skal gifte deg, men ikke
deg. Det kan jo bare bli bedre.
Ja.
Neste gang.
Neste mann.
Neste mandag.
Han, neste mandag, da det ble en annen mann, og han skal gifte deg med. Uff, stakars, hun sønderknust, ja, vi, det var realitetssjekk for henne.
Ja, men av og til må man rive av plaster, ikke sant?
Ja, ja.
Men tror vi hun kommer til å høre på oss, eller tror vi hun kommer til å gifte seg med Kisen? Uansett?
Jeg tror hun kommer til å gifte seg med han Kisen også.
Ja, det tror jeg. Mm. Men ikke gjør det.
Nei, ikke gjør det.
Hør på oss, vær så snill. Mm. Drit
i det. Og hvis du gjør det, så skal du legge inn i bryllupstalen. Du har alltid vært der for meg. Bortsett fra de to gangene ble hurra. Ja, det er sånn. Lite stikk til han, det man får.
Du må eie din egen historie.
Du må gi en den.
Eller legge det inn i en eller annen tale hos noen andre. Et eller annet. Det må fram. Det må på bordet. Ikke meningen å lede bort, stakkars sønderknuste jente. Men vi må si det sånn her. Han her har vi ikke troa på, rett og slett.
Nei. Hvis dere gifter dere, ikke la han ha utdrikningslag.
Han skal ikke drikke alkohol igjen.
Nei.
Nei, aldri, så lenge han lever. Adrian og Esben, det har vært veldig, veldig hyggelig å ha dere her. Gitt mye harde råd, gode råd, kloke gamle råd borti gyngestolen, unge friske råd fra deg, Adrian. Og til sammen så tror jeg vi har reddet en 2-3 stykker. Det føler jeg meg
helt på.
Og en hundegård.
Og en hundegård, ikke hundegård, minst.
Ja. Den dispenseren står jeg på.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Bauer.